Яңа еллар кытлы булсын, хөрмәтле тыңлаучылар. 2011 елга аяк баскач, азатлык тапшуларының яңа елдагы беренче тапшулары эфирга чыкканда Казан бюросына сүз бирелде. Бу шундый матур гына традиция инде, шуннан да кешеләр бәйрәм итә, ә без сезнең белән сөйләшәбез. Азатлык радиосының Казан бүлеге дисәк тә, ул әлбәттә Русиядә булган бердәнбер татар башкорт редакциясының бүлеге, димәк күпмедер дәрәҗәдә Казан үзәгендәге Кекин йортында урнашкан Казан бюросы ул Русиядәге татар журналистларына, азатлык журналистларына, азатлык тыңлаучыларына игътибар итүче һәм Казанның иң матур йортларының берсендә азатлык .org дигән язма астында утыручы хәбәрчеләр, журналистлар бу Казан бюросына тыңлаучылар, төрле оешма вәкилләре киләләр, телевидение, радио журналистлар да еш була, ә менә бүген без барыбыз да бергә җыелып, яңа ел турында түгел, ә башта иске елның төп йомгаклары турында искә алабыз. Чынында һәркемнең дә үзенең шәхси тормышында төрле үзгәрешләр булган, кем нинди тапшырулар әзерләгән, нинди мәкаләләр күргән һәм язган, һәм нинди өметләр белән яңа елга керә. Бюро тормышына карасаң, быел эш тагы да кызурак булды. Азатлыкта эшләүчеләр күңелле һәм кызык яшәй. Иртән торып Казан бюросыннан 4 теманы сөйләп алабыз, 150-200 темадан. Кичкә кадәр шушы тема буенча тавышлар, рәсемнәр, видеолар табып әзерлибез һәм кичкә таба шушы мәкаләләргә, тапшуларга үзенчәлекле исем кушып, башта эфирга аудиога, аннан соң интернет сәхифәсенә текстлар, аннан фотолар һәм видеолар куябыз да шуның белән эш тәмамлана. Иштеүгезчә һәм күрүегезчә, безнең тормыш шулай, сезнеке дә шулай башкачарак китте. Тормыш тыгызайды, тормыш кызу бара. Узып киткән ел, әйе, кызу ел булды, эссе булды, ә аның кышы карлы, юеш, шундый, шулай ук күңелле маҗаралы булуга ашаган. Узган елда, мөгаен без гыйнвар аенда санап чыгарбыз төп икътисади һәм сәяси яңалыкларны. Узган елда Татарстан президенты алышыну, Дюсәлет циркының Казан уртасында ай буе тамаша күрсәтеп утыруы 4-5 мең тәңкәлек билетка, Казанның футбол буенча дөнья чемпионатында да катнашырга өметләр ачылу һәм башка зур вакыйгалар булды, проблемалар да күренде. Шул турыда гына түгел, бәлки һәркем үзенең дә тормыш турында сөйләргә җыелган хәбәрчеләрне башта тыңлап карыйк әле. Безнең арабызда кемнәр юк? Бу тапшыруда студиядә әле безнең Гөлнар Шәйхетдинова утырмый. Ул кияүгә чыккан иде, хәзер ул кечкенә генә малай табып, безгә радио тыңлаучы табып, аны үстереп утыра. Прагадан озак кына эшләгәннән соң Казанга эшләргә кайтты. Бикә Тимирева, аның хәзер исеме дә бераз фамилиясе үзгәреп китте. Шулай ук безнең өчен яңалык һәм мөгаен һәр кайсыбыз әйтер, студия яңарак, киңрәк, матуррак бүлмәгә күчте һәм безнең радионың хәзер бер тәрәзәсе көнчыгышка караса, Ирек мәйданы икенче тәрәзәсе көнбатышка карый. Менә шушы бинага яңа хезмәткәр Райнур Шакиров килде. Һәм безнең әле тормышыбызда радионың телевидениегә әйләнә башлавы күзгә ташланды. Кайберәүләр шалтыратып, бу азатлык телевидениесеме дип киная белән эндәшәләр. Гадел Галәмеддин хәзер эшкә видеокамера күтәреп килә һәм көн аралаш диярлек видеокадрлар бирә. Арабызда яш хәбәрчеләр дә бар, монда утыра Лейсән Фәтхетдинова, шулай ук студент булган Саша Долгов өчен уңышлы ел булды. Шулай итеп, безнең тормышыбызда вакыйгалар күп булды. Студиядә безнең ел саен сезне кызыклы, бераз гына мәзәк һәм ихлас фикерләре белән сөендерәләр. Наил Алан, Бикә Тимерова, Мәликә Басир, Гадел Галәмеддин, Лейсән Фәтхетдинова һәм әле бу сүзне башлап җибәргән Римзил Вали дигән ошы бюро җитәкчесе.
Һәр вакытта бит инде яңа атлаган елга без үзебезнең исемебезне бирәйлек. Менә быел икенде бөтен дөнья шау бетә, Пси елы килә икән, аннан соң Куян елы килә икән дип, ә Азатлык радиосының һәм шулай ук татар дөньясының үзенең елы бар. Нинди тәкъдимнәр булыр соң? Менә ел башланды, әле безнең елыбызның исеме юк.
Наил Алан бик төрлеч замечание ясады.
Замечание түгел бу тәкъдим.
Перевез елын кичерде, гайбит. Ак барс елы әле генә үтеп китте.
Сандугач.
Сандугач елы шулай итеп без инде шәхсән мин Кытай түгел. Нишләп тур бөтен кеше шушы яңа ел җиткәндә Кытайга әйләнә башлады. Ул Кытай календаре буенча я сыер, я шушка елы дип әйтә. Һәм шушка карашкысын күтәреп, хәтта мөселманнар да өйләренә алып кайта. Без Азатлык радиосында бу эшкә кискен каршы чыгып, үзебезнең елны үткәрә башладык. Акбар сыйлының ничек үткәнен әле генә сөйләп чыктык. Ә инде менә ышанасызмы, юкмы, бу елның исемен шәхсән мин яки анда Прагадан, Вашингтоннан күрсәтмә биреп кушучы юк. Безнең менә шушы тапшыруның ахырында мөгаен хәл итәрбез.
Ник сый булай да әйбәт бит инде, мияу-мияу.
Безнең раилның бер йомшакмы или җылымы ягы бар, ул песи ярата. Ул эшеннән йөгереп кайтып китә, песием ашыккандый. Нишле без әле песи ялын калдырабызмы, әле бу мәсьәләне тапшыруның ахырына калдырабызмы?
Тагын кемдән инде тәкъдимнәр бар алайда.
Мин шәһәр шүрәле ягын ялан итәргә кирәк. Чөнки шүрәле инде ул.
Мин үзем электрон технологиялар ягында iPhone яки iPad, милли ай дип ничек тавыш бирәсез инде ансы монда.
Әйдәгез соңга калдырыйк моны.
Һәм хөрмәтле тыңлаучылар, монда һәр кайсы без үзе шулай күңелдәгесен, хисләрен түккәч теләсә шигыр яки җыр белән кытларга ярата һәм мөгаенда һәр кемнең үзенең яраткан җырын тыңларга тәкъдим итәрбез. Шыдап кына тыңлап утырыгыз, сезгә җырлар күпләп бүген яңгыраячак.
Шоу кеше бируше
Сыйпап-сыйпап чәшләремнән Бердән-беремді юше
Жаны қаян, жанашым Сина түбе қарашым Ғымыр бұйы, енәшімді Килі менің барасын Жаны қаян, жанашым Сина түбе қарашым Ғымыр бұйы, енәшімді Килі менің барасын
Ринзил абый, сез әйтәсез, узган елга нәтиҗәләр шулай бит инде. Ул нәтиҗәләр
канәгатьме узган ел белән?
Мин һәр ел белән канәгать. Мин канәгать булмаган елым юк, чөнки һәр елның да һәр елның да аның үзенең уңышлары бар, һәр елның да үзенең җитешеп бетмәгән яклары бар. Мисал өчен, мин узган елга нинди бәя бирер идегез дип сорасагыз, мин узган елны әйтердем, минем өчен ни өчендер узган ел ул К хәрефенә башланган сүзләр үстә торган ел буларак истә калды. Мисал өчен, беренчесе корылык. Татарстанның һәм бу Идел буе төбәкләренең әле мондай хәлне күргәне юк иде. Икенчесе, ул да булса, узган ел шулай ук К хәрефенә башланган зур вакыйгалар булды. Ул да булса, кушылулар, мисал өчен, Казан дәүләт университетына башка югары уку йортларының кушылулары шулай ук мин К хәрефе белән әйтәм. Аннан соң инде гадәттәгечә дәвам итте каршылыклар елы милли хәрәкәттә булсын, сәясәттә булсын, төрле каршылыклар. Мин узган елны менә мисал өчен мин К хәрефен ничектер күбрәк истә булды.
К Кама-кама, мына Ирек Бекинин яки хөрмәтле элекке мөдирибез Фәрит
Илле
сөйнеп утыр иде. Чөнки мишәр яклары бик яратмый К хәрефлән кенә аерганын. Бер төрле языла бит, бер төрле әйтелмәсә дә.
Каршылык та, кушылу да, корылык та бөтенесе кыйын иде. Инде каршылыкка килгән вакытта федераль университетка башка югары уку йортларына кушылуга килгәндә, моңа риза булучылар да бу инде фән өлкәсен, мәгариф өлкәсен алга алып бара диючеләр дә булды. Әмма ләкин шул ук вакытта моңа каршы килүчеләр дә булды. Шулай бит инде, беркем дә әсәр түгел.
Нәтиҗәдә шулай беркем дә кушылмый, бер инде федераль институтта күренми анда, хәтта ректор Гафуров та әле генә әйтте, бу университетта карарлар бигрәк озак кабул ителә икән дигән шундый фикер калды. Гуманитар университет үз урында утыра, Казан университеты үзенчә яшәп ята әле.
Кушылу проблемаларын югары мәгариф 2011 елга да алып чыга. Шулай да Гафуров әйткән, дөньяда булган финанс кризисы вакытында гарәп дөньясы һәм көнчыгыш илләр алай ук зур авырлыклар кичермәгәннәр, шуңа күрә без дигән ул көнчыгышны үстерү институтын киләчәктә, киләчәктә без аны үстерергә тиеш дигән. Кушылуларга килгәндә әле сез хәбәрдар индереңез дә бу яңа гына булган тагын бер кушылу, ул да булса республиканың фәнни мәдәниятне агарту үзәге белән татар фольклор үзәге кушылды. Һәм инде киләчәктә белгечләр әйтүенчә монда фольклорга яисә халык иҗатына бик зур игътибар биреләчәк дигән өметләр белән яшиләр. Шуңа күрә инде киләчәктә Татарстанда моңарга игътибар зуррак булачак һәм мин шушы фольклорны яратканга күрә халык авыз иҗатының иң матур бер үрнәген тәкъдим итәм тыңлаучыларга.
Казан бүлеге яңа ел тапшыруын дәвам итәбез. Наил алан әле генә әйбәтләп кенә аңлатып бирде. Без аннан сүзне очраклы алып бармадык, чөнки тыңлаучыларга без мәгариф белән мәдәниятне бик яратабыз һәм бигрәк тә мәдәниятлеккә өстенлек бирәбез, чөнки ул милләт дигән сүз бер мәзәк булмаса да документаль хәл бар. Хөкүмәтнең бинасы бушагач, ремонттан соң сорап барган авыл хуҗалыгы министры Әхмәтов Медеушевич биринде шушыны авыл хуҗалыгына безгә әйбәт булыр итеп юнне Кремльдән чыгарасың бит, барыбы дигәчтен президент әйткән, что син, бу бит республиканың йөзен билгеле торган министрлык булырга тиеш, ничек инде Татарстанга килгәч авылдан башлансын дигәндә, шуннан көтеп йөри башлаган Әхмәтов, ә нинди йөз дигәч, безнең инде индустрия һәм фән дип җавап биргән президентага чырада, фән һәм индустрия дигәндән берничә ай һәм бәлки ел үткәчтен карыйлар президент биргән мәдәният министрлыгына. Шуңа күрә хәзер Марат Әхмәтов котлап йөри, менә кем икән безнең, менә нинди министрлык икән Татарстанның йөзе дигәч, күрдегез инде Казан көенә Кремль янында игенчеләр сарае ачылды. Узып барган елның иң зур вакыйгасының берсе шушы игенчеләр сарае. Һәм ул әлбәттә Марат Әхмәтовның бинасы уздырып жиберді. Әлігі мәдениет министрлік бинасында, хүкімет бинасында келешекте бірер шәп музей болашақ. Татарстан журналы Марат Ахматовны иң шәп игінші деп иғлан етті. Әлбәтті, икмәкке бейеділер де орта, икмәкте бейіл үсмеді, маллар да шақты сұйылған деп айтылды. Ләкін игіншілікте біздің приоритетінің жүрегімізде шындай мүнәсәбәт бар. Шуған күрә біздің мына бу мәдәният, мәғрифәт дегенде аңлыйбыз инде. Татар ішін мына шушы жир һәм мәғрифәт бара, шуңа күрә біз тыңладық. Мына үз күңілі белән мәғрифәтші булган Мәлика Басыр. Быел инде фатир дип берничә ай елларда да йөрдең инде Сарема Мәлика сөйләп җибәрде.
Тәгәрәк итте йомгагым күрмәдегезме дип башлыйм әле сүземне. Халык авызыннан билгеле булуынча, Миңтемир Шәймиевнең президентлыктан китүе урынын Рөстәм Миңнехановка калдыралуы Татарстан халкы өчен көтелмәгән хәл булмады әлбәттә. Ә менә Русия хоккей командасының Олимпия уеннарында уңышсыз чыгыш ясауы күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Мин алып барган тапшыруларда өлкән яшьтәге табибә Суфия Галиеваның «Олык бүләк» дип исемләнгән китабы турында тапшыруыбызда, Суфия апа, тәрбиядә җәмгыятебезнең бер мәсләге булмауы турында бик борчылып сөйләде. Ә менә 9 майда җиңүнең 65 еллыгын бәйрәм итүдә сугышта катнашканнарга дәүләт тарафыннан фатирлар берелүенә ачык микрофонда катнашучыларның ветераннар өчен чын күңелдән шатланулары, элек мондый ярдәмнең булмауына борчылулары Азатлык радиосы эфирында яңгырады. 2010 елның җәй айларына килсәк, миңа халыкара татар балалары сәләт оешмасының Казаннан ерак түгел урнашкан Йолдызчык аланында хезмәт куярга насип булды. Ул аланның җитәкчесе Рифкат Садыков һәм аның ярдәмчесе, тормыш иптәше Алсу Садыкова балаларга бар көчләрен биреп эшлиләр. Сәләтнең Бүгелмә, Әлмәт, Яршалы, Казан аланында ял итүче балаларның биләргә, Иске Казанга экскурсияга барып, табигать кышагында ушакта пешкән ашларны ашаулары, миңләгән татарча сөйләшкән балалар арасында музыкаль фестивальдә катнашулары турында Азатлык радиосыннан берничә тапшырулар яңгырады. Анда Татарстан яңа гасыр телерадиокомпания Ялкын журналы, Татарстанның Фәннәр академиясеннән кунаклар булып китүе, сәләттә ял итүчеләрнең хәтерендә онытылмаслык бер могҗиза булып калды. Хәзер инде мин Аллага шөкер сафка бастым дип әйтергә була ел азагында ачык микрофон сәхифәсе халык авызын ишеттерер дип уйлыйм. Өметләнәм һәм киләсе яңа ел, елтыр күзле мәше елы яки куркак куян елы булса да, минем сезгә теләгем, хөрмәтле радио тыңлаучылар, курыкмыйча сәламәт булып яшәгез, чөнки курку хисе кеше гомеренең яртысын алып китә ди. Үзегез теләгән бәхетле мизгелегезгә сезне Хыял канатларыгыз алып барып җиткерсен. Хыялыгыз булсын. Хыяллар тормышка аша.
Кайшакларда бу язмышны булмышул аңлап. Сине түгел үземне яшим мин алда. Үземе юк дигән булсам да, син миңа кирәк. Бер-берсенә каршы килә, акыл һәм йөрәк. Юк, юк, юлларыма каршы чыкма, юк, юк. Кулларымнан ялгыш тотма, тик син. Ышана күрмәдин ал. Минем өчен бары тик сине бар.
Ачык микрофон тапшыларын алып баручы һәм мәгърифәтне яратучы Иштубышы хәтта сәләт лагерендә яшьләрне тәрбияләүче Мәлика Басфер шулай итеп мәгърифәт һәм мәдәният темалары без башлап җибәрдек инде. Инде гитар кайсыгыз? Монда икътисад, сәясәт мә кайсыгыз? Гадил Галәмендин әйткәнемчә ул сәясәт белән икътисадны ярата иде, хәзер безнең төп телевизиончы булып китте.
Чыннан да менә берничә ел Мин сәясәт белән икътисад темасына баргач, бу ел инде азатлыкта шундый матур күренеш, яңа юнәлеш ачылды дияргә була инде. Ул гомумән кыска гына видеосюжетлар әзерләү. Гомумән теге телевидение өчен һәм татарстанлылар өчен бу яңалык түгел инде. Безнең азатлыкта сайт аша кыска гына иттереп, видеосюрәт белән төрле проблемаларны ачып бирү бу яңалык әлбәттә. Әйтәсем килгән сүз менә видеога әзерләгәндә радиоганда билгеле кеше яна алдына киләсең, микрофонны тотып, ул сине күрмей, тавышың гына аласың. Видео белән әзрәк катлаулырак. Менә шундый бәлки шамастан халыкка, менә халыкта сизәсең, ниндидер бүген курку хисе бар дип әйтим. Менә урамга чыгасың, нинди генә анда проблеманы сораулар бирәсең, име? Белгишкәме яисә гади халыккамы шу сораулар белән мөрәҗәгать итсәң, күбесе үзенең йөзен күрсәтергә сөйләвен, ничектер курка, кемдер әйтә башлый инде. Менә минем эшем урыным бар, аннан китәсе килмей, минем балаларым бар, фәләнем бар. Элек без ничек әйтәйек, хакимият кенә мәсул күләм мәгълүмат чараларына тиге ачылып бетми дибеме, тауып булмый, бу кешесен, теге кешесен бирергә теләмиләр дип. Менә шундый күренеш халыкта да бар икән. Теге хакимиятны таба алмавансы бер, җитәкчелеккә чыга алмау бер, хәтта гади халык белән дә теге уртак телне табу, рәсем аша дип әйтүем инде, ул теге җиңел әйбер түгел икән, болай җиңел булып тоелса да, билгеле инде кризис елы булды, күпләрне ул борчуга салды. Аннары кырлык килде, хәзер ансы шулай ук ничектер психологиягә кешеләрнең баса инде. Хәзер менә бер туктаусыз дип әйтергә кар җава инде икенче ай. Ниҗер булмый, бикләр. Әллә шушы нинди дә теге шымлык уята кешедә.
Гадел Галәметин, минем соравым бар. Күптән түгел Биектау районыннан тәвә кышы рәсемнәрен, видеоларын күрдек. Бик кызык булдыларны каравы. Олар ялмыймызның бу. Әйдәле бит страусиная политика дигәне аның башын кумга тыгып, артсанын үскә тырпайтып, шулай чыгыш ясыйлар. Андый сәясәтчеләрне һәрвакыт күреп торабыз. Кермер һәм Биектауда тәвә кышлары нинди тәсир калдырды? Олар шундый куркак сәясәтчеләргә ашагамы?
Биектаудагы менә бу фермер миңа хәтерләтте, теге әйтәләр бит әле, бер кеше теге кырда сугышчы түгел дибеме? Ха, фермер белән шөгыльләнә.
Сикер әйтеп бирүче.
Фермерчылык белән шөгыльләнә башлаучы күп кенә яшьләр, курка инде аның белән тотынырга, чөнки эше күп, карарга кирәк. Хәзер бит инде технологиялар заманы бит инде, кайдан ничек кенә җиңелчә генә акча табу заманы, сәтеңне үстерергә кирәк, алучысын табырга кирәк. Һәм менә шундый шартларда Биектауда ниндидер фермерның үз хыялында, бу фермерның күбрәк бар эше дә шушы теге хыял нигезендә генә бара инде. Хыял нигезендә ул яши инде, но ул бер үзе, инвесторлар да юк инде. Һәм менә шундый кешеләрне без күбрәк күрсәтсәк, бардыр ул.
Кышлар матур бит, ә?
Кышлары да матур, итләре дә тәмле, диләр, ашап караган юк. Менә Биектауда гына түгел бит инде ул, бар Питрәчтә дә андый кеше, бар Мамандышта да андый кеше. Менә шундый кешеләрне без күбрәк күрсәтергә тиеш.
Хикмәтле бул дул. Рөстәм Миңханов күптән түгел әйтә, без кайбер районнарда башлыкны алабыз ди. Санап карыйбыз, сыерлар кагазгә караганда 2 тапкыр кимрәк дип. Сыерлар кыскара. Отлар да беләсезме, сельхоз перепистан соң 26 мең дәнә генә калган икән белдек. 1-2 ел элек без яңа ел тапшыруында теге боз өстеннән очып бара торган бер кимә турында сөйләгән идек. Ул кимәләр күренгәли башлады, әлбәттә, гадәти тормышка кермәде әле һәр авыл арасында, һәр авылда. Бөтәвә кышы белән шулай булмасын иде, тормышка ипенә керсен иде.
Мен кайтам иге атласына, биш көн рәттән төнге эштә ятам йокларга, һәм уяна алмыйм иртән. Алга кишләр, машинага тула төртен, бүген кишә иртәгә, әйе, һәр бер көн зур тизлектә, төрле уйлар керә башка, булды китәм сәхнәдән, ул бер нәрсә бирми миңа, һәммә әле кешеләр сорый, бармы яңа җырлар, брат, алам дәфтәремне кулга, һәм утырып язам кабат.
Бу көннәр кабатланмас. Минем кыйлам, минем бәхетилем. Юк, алар бетне иткә алмаз. Тик хәтерләп ирекле идек.
Яш йолдызлар, йолдыз чире, бик тиз йыла. Балык баштан чире диләр, шулай ук бу очракта. Чын кешеләр сирәк. Тик алар бар, миннән хөрмәт, монда минем кешеләрем, якыннарым, энекәшләр, интернетта хейтерлар, саный кеше гынаклары, мин явызлык фәрештәсе, алар изге, мин аңладым, кабат авыр уяндым, кичәге кич күз алдымда, кофе, шикәр һәм төтен, әйе, минем заманнан.
Юк, бу көннәр кабатланмас, минем кыйлам, минем шатлык иле.
Видео төшерүгә өйрәнеп кайтты безнең Бикә Тимирова. Ул 2-3 ел Прагада эшләп, Европага күнегеп һәм англис телендә аудио һәм видео эшләрен, камера эшләрен дә өйрәнеп кайтты һәм үзе менә Казанда яңадан яңа дәрәҗәдә эшләтүнә кереп китте. Һәм аның шәхси тормышында да кайбер үзгәрешләр булды. Ул безнең тыңлаучылар белән күптәннән таныш икән, хәтта бер тыңлаучыбызга 5-6-7 ел буе тыңлап Казан бюросына игътибар белән караучыбызга кияүгә дә чыгып куйды. Ул үзе бәлки бу турыда сөйләсе килмәс. Әйдә, Бика Тимирова, син инде бик аптырап утырасыз. Бу Казанда эшләгән безнең Прагада андый фикерләр булмый дип.
Безнең Прага дип әйтү дөрес түгел инде. Ике монда гомер буе яшагач, безнең Казаныбызда дип сөйләргә кирәк, алай дөресрәк булыр. Мин менә Гаделнең әйткән сүзенә кушылып, үткән елларда да гел инде берәй бер гаҗәпсендерә кешеләрнең дурфалыгы һәм бер-берсенә мәрхәмәтле булмавы. Нәмәсә яңа елга хәзер бүләкләр алу шуры бит инде кайнаш шуры. Итешү, төртешү, анда ширатларда бәйрәмгә бер алганда ларда торганда инде бик каты бәхәсләргә килү нәрсәгә кирәк инде аңна мин бәйрәм рухы булганда инде кеше шундый нервлары кузгалган юлларда да йөрөп ахырсы кузгалган барып җитә торган түгел кайтып җитә торган түгел тормыш җиңел түгел
иртәгә дөнья бетәмени
Европада йокым сорап йөргән апалар әбиләр күргәч мин шулкадәр эч пошагында бездә минемчә күңеллерәк шулай төртеш язын җырлап китәсең
күңелледә беләсезме башка төрле дә тормыш була икән башка төрле кешеләр була икән дип Сибиргә барырга туры килде быел ике тапкыр һәм поездда ярты Сибирне урап анда Төмән, Омски, Чиләбе шушы менә шушы зон юлны поездда үтеп төрле кешеләр утыралар төшәләр бит инде сөйләшәсең кешеләр белән аннары Новосибирск, Яңа Сибир аннары Томскида булдым һәм ничектер күзгә ташланды анда кешеләр ничектер ягымлырак, ачыграк гадирәк дип әйтимме мин индидер өтешү төртешүне күрмәдем поездда барганда да кешеләр менә без әле зарланабыз тормыштан безнең тормыш яхшы икән әле дип уйлап куясың менә Чиләбедән бер абзый утырды поездга 4 сутка поездда барып тагын күпмедер автобус белән барып ул шулай эшкә йөри икән үзендә эш юк икән менә шундый авырлык белән акча эшлиләр көн итәләр кешеләр яшиләр әмма барыбер күңелләре катмый Ниндидер шундый ягымлы, җылы, яхшы кешеләр булып калалар. Бәлкем Сибирдә дигән ниндидер салкын булу кешеләрнең ничектер бер-берсенә битараф булмаска итәрәдер. Мәсәлән, юлда югалып калса бит инде үлем дигән сүз тиге Сибир якларында кине салкыннарда була, бураннарда була. Ничектер менә ягымлырак тоелды миңа кешеләр. Менә Новосибирск каласын беренче күрдем бик шаккаттым. Зур шундый урамнары иркен һәм заманча. Без монда Мәскәүдә, Казанда гына икән, алга киткән шәһәрләр дип уйлыйбыз. Башка шәһәрләрдә бар, башка кешеләр дә бар. Инде башка тормышта бар икән.
Димәк, Рөстәм Миңнеханов моны аңлап, ондагы губернатор Рябченко белән килешү дә төзеп кайтты инде.
Ондагы татарлар Рөстәм Миңнехановны ничектер татарларга ягымлырак карарга өйрәттеме соң, ондагы Томскидагы татар үзәге җитәкчесе Флюра Сабирова сөйләде. Төнне барып каршы алдык дип, шәкшәкләр белән, аннан соң программада каралмаса да барыбер килмичә булдыра алмады инде татарлар янына дип. Томскида гомумән гаҗәеп бик җиракта яшиләр, Казанга укырга да килмиләр. Анда Кәрим бай исемле бер байның бик зур бинасы бар, шушында рәхәтләнеп яшиләр, заллары бар, түгәрәкләре бар, шулай гаҗәпсенеп кайттым. Сибирдә зур булмаган бер шәһәрдә шундый милли тормышка гаҗәпсенеп кайттым.
Нинди теләкләр, нинди бүләкләр тәкъдим итәсез?
Шул бер үк кешеләр ягымлырак бер-берсе турында күбрәк уйларлар иде. Бәлкем менә бу карларда йөреп әйтәләр иде, хәзер машина йөртүчеләр бер-берсенә ярдәмчел була башладылар дип. Бәлкем менә бу тормышыбызны өйрәтер.
Башларына тигән эшләпәңне сиксән сигез икән эргесен Билгәннәрдән бирле карап торам Сез икән сез дөньяла
Тимирова бер карашта булса, татарлар да, ә менә мин совет лагерында булганда, Польшадан килгән бер Августин дигән бер абзый, ул инде интернет аша безнең сәләтнең пешекчесе Женя Павля танышып, алар элек Польшада яшәгәннәр, 5-6 яшьтә алар аерылганнар да, менә шушы сәләт вакытында алар очраштылар. Һәм бу Августина абый белән аларны без күрештердек инде бик матур итеп, балалар кыярдан ясаган букет ясаганнар иде. Августина абый бу Женя апага шушы бүләкне сәхнәдә бүләк итте. Һәм без аларны очраштырдык. Бу инде югалсаң да көтсе мине тапшыруы шикелле булып китте ул, һәм ул булай диде. Сабантуй көнне иде сәләттә. Көннең буе карап йөрде ул, һәм сәхнәдән булай диде. Менә мин поляк диде. Польшада яшәгән кеше. Һәм сезнең үткәргән бәйрәмегез миңа бик ошады. Польшада да бик күп татарлар яшәй, һәм алар да шундый матур итеп бәйрәмнәр үткәрәләр. Мин сезнең халыкны бик яратам, һәм сезнең бәйрәмнәрегездә катнашуыма мин бик рәхмәтлемен, диде. Польша татарлары турында әйтәсем килә, менә быел бит инде Польшада татарларга һәйкәл куелды бит. Халык ишетсен дип әйтәсем килә. Польшада да яшәгән татарлар яхшы күңеллеләр.
Тыңлаучыларны без узган елда халык яраткан җырлар белән тәбрик итәбез. Әйткәнебезчә, безнең арабызда яңа коллегабыз, ул Татарстан дәүләт радиосыннан килгән, Төркиядә укыган һәм озак еллар Төркия авазында эшләгән Райнур Шакиров.
Әйтергә кирәк, быел минем өчен бик аермалы бер ел булды, үзгәрешләр елы булды. 2007 елда ул бер үзгәреш булган иде, мин Төркия авазы радиосыннан Татарстанга кайтач, дәүләт телерадио компаниясында эшли башлагач, Татарстан радиосында эшли башлагач, шундый бер үзгәреш булган иде. Быел исә менә шушы Татарстан телерадио компаниясына инде мин Азаттык радиосына күчтем. Һәм сентябрь аенда миңа бик зур үзгәреш булды бу. Әйтергә кирәк, мондагы яңалыклар әзерләү, монда эфирга чыгу, аны интернетка элү, шулай ук рәсемнәр табу үзе бер тормыш, үзе бер үзгәреш. Чөнки Татарстан телерадио компаниясында күбрәк рәсми хәбәрләргә игътибар бирелә иде. Ә монда инде актуаль темаларга һәр көнне утырып киңәшләшү, аларны инде көньяктылыгына чыгару, төрле темаларга телефон аша элемтәләргә керү һәм аны халыкка җиткерү бу бик үзенчәлекле һәм бик кызыклы эш. Шуны әйтергә теләр идем. Шулай ук халыкка иң беренче чаратта мин сәламәтлек телисем килә. Сәламәтлек булганнан соң барысы да үз җае белән бара.
Төркиядә, Төркия авазында эшләү кыенрақмы? Татарстан дәүләт радиосында эшләү кыенрақмы? Азатлыктамы һәм кайда кызыграк?
Әйтергә кирәк, һәрберсендә эшләгәчен һәрберсенең кызыклы яклары бар һәм кызыксыз яклары берсендә дә юк дип әйтер идем. Һәрбер саурынса сүз дә юк. Төркия авазы радиосында инде күбрәк без тәрҗемә эше белән эфирга чыгалар идек, безгә киләдер тәрҗемә һәм без аны тәрҗемә итеп дәүләтнең телен, дәүләтнең фикрен җиткерә идек халыкка. Татарстан радиосында анда да шулай ук рәсми тел. Ләкин анда мин шундый нәрсәгә өйрәндем, бу миңа тәҗрибә өстәде әлбәттә, анда бер җаваплылык сүзләрне һәм җөмләләрне дөрес итеп басым ясау, кайларда нуктаны кайларда өтерне кую, аннан соң дикция. Анда мин өйрәнгән эшләрем шулар дип әйтергә теләр идем, ләкин азатлыкка килгәннән соң менә шушы эшләргә инде актуаль теманы сөйләп алу, аны халыкка ничек итеп дөрес итеп һәм кызыклы иттереп җиткерү миңа тагын да зуррак ягылып булды.
Бәннәре буйлап барам, барса муйлап барам, уйлар бетмәле түгел. Бәннәре буйлап барам, барсам ойлап барам, ойлар бетмәлі көбе. Алай тіп қарым, бұлай тіп қарым, башыңы жетмәлі көбе. Алай тіп қарым, бұлай тіп қарым, башыңы жетмәлі көбе. Бақылыда болдық, бақмақылықта қылдық, барсыда болды енді. Бақылыда болдық, бақмақылықта қылдық, барсыда болды енді. Болды шақлықлары, ауыр уақытлары, болды даузыды.
Арабызда һәр атнан ахырында таба кыздыра торган һәм яшьләр белән дискотекада битәгән һәм битә торган Рөстәм Исхакый бар, аның кибете дә бар. Игътибар итегез, Азатлык радиосы дигән такта янында, кекен йортында Рөстәм Исхаков дигән кием кибете ателье дә бар. Рәхмәт. Аның шәкірт деген, дидже шәкірт деген де есімі бар.
Қайырлы тәулік уақытлары қырмайды, азалық тыңлашылары. Мен жылай деп башым, мен қарып тапшырына. Нәрсе айтасым келем, мұна енді шәкіртлікке мұғайын уақыт көп мұдар нұқта қойырға, көп мұдар қырыға қойырға да уақыт жеткенде, шынке енді біз яшлерінің татар клуб музыкасы қаракатын тиешлі дәрежеге жеткерді, хәм енді ол көмекмішлі өзін тойындырыр, хәм яшатыр дәрежеге үлгерді. Шынке бик көп фестивальдер, дискотеклер, концертлер өтті, хәм анда қызықлы башқарушылар келіп шықты, һәм аларның иң яқтылары, иң популярлары біздің Азатлықтың қызған таба тапшыруында болдылар. Хәтта ки музыка ғана түгел, әле мына кино, саяхат, анда көңіл ашу бүтін өлкәлерден біздің Азатлықта, хәтта ки Татарстан гүзәле, дөнья гүзәле конкурсларында қатнашқан шундай яшьләрге бик тә популяр кешеләр булып китте, һәм бу Азатлықтың яшьләргә карата битараф булмавын, хәтта ки актив дәрәҗәдә аларның дөнья яңалыклары белән, хәтта ки урыс телле яшьләр булып күренгән кешеләрнең дә татарча белүләрен һәм күпмедер татар культурасы белән, татар мәдәнияте белән кызыксынуларын күрсәтте. Нәрсә әйтәсем килә, кызган таба һәр вакыт кыздырырга тырыша, һәр өлкәдә күпмедер сәясәттә баранда, күпмедер мәдәнияттә күңел ашуда әйткәнемчә сәяхәттә һәм шулай булып калсын, һәм күбрәк безгә каядыр булган татарча яхшы сөйләшкән, актив дәрәҗәдә үзе ниндер эш эшләгән яшьләр күбрәк булсын дигән теләктә калам. Һәм инде җылына әйткәндә Татар Music Awards, Татар клуб музыкасы фестивале үтте күптән түгел генә. Һәм анда безнең Азатлык радиосы һәм Кызган таба тапшыруы мәгълүмати ярдәмче булды. Шуны киңәйтеп әйтәсем килә, Азатлыкның Кызган таба тапшыруын хәзер инде зур медиа, инде шоу шаралар үткәрүче медиа проект кешеләре дә күрделәр, белделәр һәм аларны мәгълүмати ярдәмче дәрәҗәсенә җиткерделәр. Анда менә Зөлфәт Зинуров дигән безгә таныш шәхес иң яхшы альтернатив проект дигән номинациядә җиңү яулады. Һәм шуңа күрә Зөлфәттән халкым минем яки без авыл егетләр дигән җырын куеп китсәк, бөтен яшьләр дә кызып алырлар. Бу
җасыл җирдә илдә син әллә бер этмәсен. Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем, халкым минем. Авызлыклап жигелгәнсең, син әллә бер атмасың, суыкларда катмыйсың син, сазлыкларда батмыйсың, суыкларда катмыйсың син, сазлыкларда батмыйсың. Халкым минем, халкым минем, халкым минем, халкым минем. Аукланып беткән илдә син әллә бер бетмисең, садап-садап та карыйлар, тик син һаман бетмисең. татып татып та карыйлар. Тик син хаман бетмисең. Халкым минем. Халкым минем. Халкым минем. Халкым минем.
Зүлфәт Нәзірләттен асыл шәкірт кәтағы бір сұрау бар еді. Ел әйләнәсінде иң матур қызларын шақырып, сүйлетәзің һәм сайтқа қоясың. Қайсысын қытларға тілер едің? Қайсысы сені алда үстінлікілі? Қайсысын яратасың? Бүгін эфир ашақ. Кімні қытлар едім?
Шыннан да шибер матур қыздар студияға көп келді. Фотолары, нелері бұл интернетте, әмін қызғанталы түркімінде, азатлық түркімінде бар. Барсына да қайнар сәлем, шынды ек шибер, шынды ек гламур, шынды ек модель қияфетлі болып қалсында.
Сұңғы уақытта сен акула яқлары білен қызықсындың. Барып та қайтын бай, акула яратушы, әке акуладан қорқмашы қыздарына көрсәттің, бұл турда не сәтелесің?
Шыннан да
әлі қызлар өздері акула кібік жігітлерін ерегін жытарға сәлетілі ме?
Екінші жауабығысыны қызығырақ болар, шылай деп айтам. Шыннан да акуланы, хатаки акуладан қорқмашы қызлар біздің көбірек жәліп етейінді.
Озатлық радиосының Қазан бөлігі қызметкерлері яңа ел қытлаулары һәм үзләренең йомғақлары белән чыгыш ясау қытлаулары тәмамланып килә. Соңғы елда иң актив һәм иң иҗади яктан җимешле эшләгән ике студентыбыз бар безнең. Ул да булса Саша Долгов, ул безнең хәтта аналитик булып китте. Ул Крашен яшьләр хәрәкәтенең дә җитәкчеләренең берсе һәм шигырь, проза конкурсларында җиңү яулаган бик талантлы шагыйре, бик кызыклы журналист Лейсан Фатхетдинова.
2010 ел дигәндә минем күбрәк яшьләр тормышына басым ясыйсым килә. Һәм 2010 ел яшьләр тормышында милли яктан караганда уңышлы булды дип әйтергә була. Чөнки милли хәрәкәт бераз селкенеп алды, бераз күтәрелеп китте минемчә. Шулардан мисал итеп Хатир көнен әйтергә була. Беренче тапкыр Уян татар дип исемләнгән акциянең уздырылуы, Азатлык татар яшьләре берлегенә берлегенең эшчәнлеге яңадан уянып киту. Бу инде милли хәрәкәт турында булды. Әдәбият ягыннан шулай ук бер ике сүз әйтергә телим. Бу ел 2010 ел инде әдәби өлкәдә дә бик уңышлы булды дип әйтергә була. Иҗади кичәләр, иҗади чаралар күп уздырылды. Шулай ук әдәби конкурслар. Моңа кадәр әле бик күпләрдә шундый шик бар иде. Бүгенге буынга, бүгенге әдәбиятта иҗат итүчеләр буынына алмаш булмас төсле. Хәзерге яшьләр татар теле белән кызыксынмый, әдәбият белән кызыксынмый һәм язмый, аларда сыйфатлы иҗат шиләр юк дигән фикерләр яшәп килә иде. Әмма бу ел, бу елның чаралары, бәйгеләре бу фикергә каршылыклы фактлар китерде. Ягъни хәзерге яш иҗатчылар дулкынына тагын да яшьлекләр, тагын да бер дулкын килә икән дигән нәтиҗә ясалды. Тагын шуны әйтеп китергә мөмкин. Бу ел беренче тапкыр Таяналлага дип исемләнгән дини характердагы әсәрләр бәйгесе үткәрелде. Бу да бик зур чара иде. Ул киләсе ларда да дәвам итәчәк. Бу инде безнең әдәбиятны элекке традицияләренә кайтаруның бер үрнәге булып тора. Чөнки элек шагыйрьләр алар күбесе суфи булганнар, алар дини характерда язганнар. Бу бәйгене шулай ук милләт белән диннең якынаюына бер мисал итеп китерергә мөмкин.
Лисен шагыйрьдән шигыр яңа елның беренче көндә эшләсәкле.
Бер шигыр китәм, ул адашу дип атала. Саташтык, алдаштык, адаштык. Акчаны шайтаннар санашты, күңелләр бызыклык шигендә. Карама кешегә, карама, иманың юлыннан шигенмә. Копшандык, ышандык, ташландык. Дәвернең ахыры башланды. Җан үзе бирелә хисләргә. Акылны теләкләр җиңгәндә нишләргә? 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 Укыштык, языштык, булыштык, ярыштык, яраштык, карыштык, узаңны юраттык, югалттык. Мин белмим, берни дә. Бүгенгә чыдамый, бирешә вак җаннар, ватыла, сатыла, атыла гомернең яшенле күгендә.
Shine by light.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Казан бүлеге журналистларының һәр кайсы үзенең сүзләрен тулысынча әйтсә, ул бер тапшыру җитмәс иде. Вагъда бирәбез. Яңа башланган елда да без сезгә вакытында һәм тулы итеп мәгълүматлар бирәбез. Җай чыкканда үзебез турында да сөйләрбез. Инде бу тапшыруның ахырында безгә хәл итәргә кирәк. Елга исем бирергә кирәк бит. Кайбер дуслары, радионы яратучылар хәбәрне көтеп торалар. Ирек мәйданы газета мәсәлән, үзенең версиясын туктатып бездән көтәбез диде. Безнең гәҗит, безнең партнерларыбыз Акчарлар газета менә шушы бәйсез гәзитләр белән без узган елда Сабан туйларында үткәрдек. Алар һәм башка басмалар безнең мәкаләләребезне бастырып баралар. Аларга бу көндә рәхмәт әйтергә һәм яңа башлаган елда да хезмәттәшлек итәргә теләгебезне белдерергә кирәк һәм белдерәбез дә. Һәм барлык тамашачыларга, барлык укучыларга, тыңлаучыларга да сәламәтлек, шундый мул тормыш, җан тынычлыгы һәм милләткә фидакарьлык теләп бергәләшеп, нинди ел үткәрәбез дигәнне хәл итәбез һәм яши башлыйбыз яңа елда. Тәкъдимнәр монда Наил Аланның Туян Маше дигән булды. Минем инде iPhone, iPad дигән хикмәтле әйберләргә игътибар итәсем килде. Райнур Шакир, Шүрәле елда. Райнур, ни өчен Шүрәлене яратасың алай?
Шүрәле инде ул беркемгә дә зыян бирми, ул ничектер үзен-үзен яраттыра барбыр кичкән чактан бирле, хәзерге вакытта хат ул безнең бер символ булып тора татар милләтенең. Инде аннасын бит Тукайның да 125 еллыгы уздырыла, бу уңайдан Шүрәле елы дип әйтсәк, без бик мәслихәт булыр иде.
Вот фильмнар да чыкты бугай Шүрәле дигән бу ел. Бу елның яңалыгы. Балалар үзләренә символлар итеп ниндидер Голливуд яки ниндидер Губка Боб әллә нинди куркыныч динозаврларны үзләренә яраткан шәхесләр итеп сайлыйлар, бәлкем милли уенчыклар да булыр, милли геройлар да булыр.
Шулай дигәндә, хәтта ки татар дискәтүкләрендә аерым бер дискәтүкне, менә Хэллоуин бар бит инде американнарның. Шүрәле патип шундый кеше иштырганнар я. Татарча үзебезчә булсын дип, шундый шүрәле исем белән шуңа күрә бәлки шүрәле.
Әгәр дә шүрәле ел дип игълан итсәк, монда шүрәленең киләчәге бик зур дип әйтергә мөмкин, чөнки ул сувенирларга да кирип китә, дискотекаларга да кирип китә. Аннан соң инде әлбәттә Тукайның 125 еллыгы уңаеннан да хытыклап үтерә торган түгел, әлбәттә Шүрәленең тә күңелне күтәрә торган.
Әйе, Тукайның Шүрәлесе дә, Суанасы да, Кисек башлары да әлбәттә безнең яшьләрнең күңелендә үзенчә күңелле итеп яшәргә тиеш. Бер китап күрдем мин күптән түгел, 2007-дә чыккан. Шүрәле яды дип язылган урысча. Казанда чыккан. Пушкин, Блок һәм башкалар ничек яздыр иде Шүрәле шигырын дигән татар шагыйрьләре. Ләйсән, язганмы пародия менә шул Шүрәлене үзенчә, яки башка классик булып, күрәсем Азатлык радиосына алынырга туры килер. Әйдәгез алай булгач Шүрәле елын раслык һәм Шүрәле яданы башлап җибәрик. Шүрәле турында хикәятләр, Шүрәлегә ошатып язган шигырьләр, җырлар, рәсемнәр, интернет проектлар булсын. Кемдә-кем Шүрәле елы булсын дип әйтә, кул күтәрә. Без сизеп торабыз тыңлаучыларыбызның да күпчелеге кулны күтәрде. Шулай итеп, хөрмәтле тыңлаучылар, Казанда яшәүчеләр, Россия төбәкләрендә яшәүче журналистлар, безнең тыңлаучыларыбыз, коллегаларыбыз, милли хәрәкәт вәкилләре, без сезне яңа ел белән котлыйбыз. Әйдәгез шушы елны чыннан да Тукай рухында, милләтебезнең рухи тормышына лаеклы итеп үткәрәбез һәм бервакытта да бирешмибез, татарлар бирешмиләр.